Nsenga gute, mvugana n'Imana gute, nsenga n'okuvugana n'Imana, Bibiliya n'oburyo Imana ivuganamu natwe, menya eki Bibiliya itubwira kubyerekye gusenga, nuko ari ahantu hamwe asenga, Yesu arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati, Databuja twigishe gusenga, Luka ibice 11 umurongo wa mbere. Nasenga gute? Uko wasenga ni ingenzi, ndetse ni ingenzi cyane kuruta ibyo wasengera. Isengesho rishingiye kuri Bibiliya ni ukubwira Imana weruye ibiri ku ndiba y'umutima wawe. Ni amagambo, interuro ngufi cyangwa interuro ndende byihariye wakoresha usenga, cyangwa wavuga kugira ngo Imana iguhe icyo wayisabye. Ubujyanama n'ingero zo muri Bibiliya harimo gusenga. Senga iryo sengesho. Inyigisho ya Bibiliya ku isengesho ikubiyemo guhimbaza, gushima, kwatura no gutanga ibyifuzo, kuzamura amashimwe, kubaha no guha Imana icyubahiro. Zaburi 34, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Gutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe. Abaheburayo 13, umurongo wa 15. Gushima kubera ibyo yakoze. Ibyiza gushima Uwiteka. Zaburi 92, umurongo wa mbere. Kwatura kubera ibyaha byacu. Ariko nitwatura ibyaha byacu ni yo kwizerwa kandi kiramikira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Yohana 1:9. Ariko nitwatura ibyaha byacu ni yo kwizerwa kandi kiramikira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Abafilipi 4:6. Gusaba Imana kuguha ibyo ukeneye mu buryo bw'umwuka n'umubiri biri mu isengesho ry'umwami ryo muri Matayo 6:9-13. Gusenga ni amahirwe n'umwanya bidasanzwe kuri wowe kugira ngo uvugane n'Imana nzima. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, amatwi ye ari ku gutaka kwako. Zaburi 34:15. Sugituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera ye wabonerwamo. Zaburi 32:6. Nkwiriye gusengera he? Ni byiza gusengera mu nyubako z'amadini no mu biterane. Ariko Yesu yaravuze ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kwe. Yohana 4:24. Isengesho ryiza rishingira ku hantu uri. Yesu yaravuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi, uhere ko usenge so mwihereranye. Nuko so ureba ibyiherereye azakugororeka. Matayo 6:5-6. Isengesho ryiza ntirishingira ku hantu urisengeye. Biterwa n'uko umutima wawe umeze. Sengera mu ruhame, senga wenyine. Nasenga mfukamye. Yesu, Pawulo na Daniyeli barabikoze. kwibuka ibice 22 umurongo wa 41. Byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 36 na Daniyeli ibice 6 umurongo wa 10. Singupfukanwa. Ariko hari abandi bavuga muri Bibiliya basenze bahagaze bareba hejuru barambuye ibiganza cyangwa bimanitse hejuru bunamye hasi cyangwa bareba ku rukuta. Uburyo bwose wakwifatamo usenga bugira akamaro iyo buhuye no ku mutima wawe umeze. Ni umutima ushima wa Tesalonike 5:5 umurongo wa 18. Mu kuri atari umuhango. Yesaya 49:13. Udasubiramo amagambo atari ngombwa. Matayo 5:7. Uburyo bweruye butaziguye kandi bw'ukuri. Yesaya 37:14-17. Mu kwitanga no gushikama. Abakorosayi 4:2. Luka 11:5-10 n'ibice 18:1-8. Ushishikaye ubudasiba. Abatesalonike 5:5-17. N'umwete. Abaroma 15:30. Mu bumwe n'abandi bizeye. Matayo 5:19-20. Timoteyo 2:2-8. Mu kwizera gukomeye. Yakobo 1:6-7. N'Abaheburayo 11:6. Bijyanye n'ubushake bw'Imana. Yohana 5:7. Na Yohana 5:14-15. Mu izina rya Yesu, mu bushake bwe n'umuhagarariye. Yohana 5:14-16, 5:15-16. Ni iki nasengera? Mu isengesho ry'umwami, Yesu yigisha abigishwa be gusengera ibyo bakenera buri munsi, uburyo bw'umubiri n'ubw'umwuka. Mu isengesho rye ryo muri Yohana 5:17, Yesu yari isengeye asengera abigishwa be n'isi yose. Yesu yasezeranyije ko isengesho ryo kwizerwa rihuye n'ubushake bwe ryeguriwe Data mu izina rye risubizwa. Yohana 5:17-16. 5:16-23. Yohana 1:5-14-15. Izindi namba n'ingero byo muri Bibiliya ku byo wasengera harimo ubwenge. Yakobo 5:5. Ngoma ya 2:7-12. Utunganirwa mu buryo bw'umwuka. Abakorosayi 5:9-12. Abakurenganya. Luka 5:6-28. Gukira birashoboka. Yakobo 5:14-15. Ariko atari kuri buri wese. Abakorinto 2:12-9. Buri wese. Abefeso 5:6-8. Yakobo 5:5-16. Abayobozi b'igihugu cyawe. Timoteyo 2:2-2. Ibyo kurya byawe. Matayo 5:6-11. na Mariko ebice bitandatu omurongo wa mirongo ina na rimwe n'ebice omunaani omurongo wa gatandatu n'owa karindwi. Abashaka Kristo, Abaroma ebice ikumi omurongo wa mbere. Abakozi babwiriza obutumwa bwiza, Matayo ebice ikenda omurongo wa mirongo itatu na karindwi n'owa mirongo itatu n'omunaani. Gukinguuka kw'amarembo y'obutumwa bwiza, Abakolosayi ebice bine omurongo wa gatatu n'omurongo wa kane. Imana yumva kandi igasubiza amasengesho yaawe. Uzuza ebyo Imana igusaba mu gusenga nayo izagusubiza. Igisubizo ky'Imana gishobora kuba yego, yego itinze cyangwa oye. Ishobora kuguha ibirenze ibyo usaba cyangwa utekereza. Abefeso ibice bitatu umurongo wa makumyabiri. Imana kugusubiza yego itinze ishobora kubaho kugira ngo ibanze kubake cyangwa yubake abandi ku rwego muzabasha kwakira ibisubizo byayo, cyangwa se igisubizo cyayo kikaba oya. Senga wizeye Imana kandi wiringire ko izagusubiza. Bigutera gusenga bifite akamaro. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Yakobo ibice bine umurongo wa gatatu. Mugabo, fata umugore wawe neza. Bibiliya yigisha ko umugabo agomba gukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero, kumwitaho, kumwumva no kumwubaha nk'uraganwa na we ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Petero wa mbere ibice bitatu umurongo wa karindwi. Babarira abandi. Kutababarira biba inkomyi y'amasengesho yawe. Imbabazi uha abandi zerekana imbabazi wakitega ku Mana. Mariko ibice cumi na kimwe umurongo wa makumyabiri na gatanu. Matayo ibice bitanu umurongo wa makumyabiri na gatatu no makumyabiri na kane. N'ibice bitandatu umurongo wa cumi na kabiri kugeza ku wa cumi na gatanu. Ube umukiranuzi. Utunganire Imana mu buryo bw'umwuka, nibwo n'amasengesho yawe azakora ibintu byinshi. Gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Mu Migani ibice cumi na bitanu umurongo wa munani. Ariko iyo umuntu aretse amategeko y'Uwiteka, gusenga kwe nako ni ikizira. Imigani ibice makumyabiri n'umunani umurongo wa cyenda. Imana irakurinda, ikagutegura kandi ikagutunganya. Kutagusubiza no gutinda kugusubiza bishobora kukubera byiza. Imana irakurinda no mu gihe utazi ko ibyo uri gusaba byakugirira nabi. Imana ikuzi neza kurusha uko wiyiza. Rimwe na rimwe Imana ivuga oya kuko izi ahazaza hawe, kanamenya icyakubera cyiza. Rimwe na rimwe gutinda gusubizwa bibaho kugira ngo ugire umwanya wo kwitegurira igisubizo cy'Imana. Rimwe na rimwe kutagusubiza cyangwa gutinda kugusubiza, Imana ibikora kugira ngo ikomeze kwizera kwawe. Emera ibisubizo by'Imana ufite kwizera no gushima. Imana izi iryo ikora. Vugana n'Imana. Irakundo. Senga. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Abatesalonike ba mbere ibice bitanu umurongo wa cumi n'umunani. Senga gute. Copyright ya 2026 butumwa bwa John D. Morris wa gatatu bwasohowe na Act 180. Ubu butumwa ushobora kubusohora ku mpapuro, ukora kopi yabwo, kubutangaza ku mbuga nkoranyambaga, kuri email, cyangwa kubukoresha utabuhinduye kandi buri kumwe n'uruhushya. Ushobora kongeraho izina ry'umuryango wawe bivuga butumwa cyangwa ry'itorero, cyangwa se ugashyiraho ikirango cyawe ku rupapuro rwa mbere ahagana hejuru, ndetse ukongeraho na nomero yawe ya telefone hejuru ku murongo wabugenewe uri ku rupapuro rwa kabiri ahagana hasi. Bureya 316 ni ubutumwa bushingiye kuri Bibiliya gusa, buriho kugira ngo bufashe abantu gusenga no gukuza ubusabane bwabo n'Imana. Wakwandikira Act 18 mu Cyongereza niba bishoboka kuri hello@mail316.org. Ubusemuzi bwakozwe na www.christianlinga.com. Senga gute. Ubutumwa buboneka mu ndimi 48 ku buntu kuri www.prayer316.org. Imirongo yakoreshejwe mu Cyongereza yakuwe mu ngeri ya Bibiliya yitwa The Rockman Foundations New American Standard Bible yo mu 1995. Imirongo ya Bibiliya yakoreshejwe muri ubu busemuzi yakuwe muri